слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, Ігор Козловський у нас у студії, релігієзнавець, громадський діяч, вітаю вас.
Вітання вам також.
Я, знаєте, рада бачити насправді в цей рік усіх живих гостей в студії, живих та в лапках, ви розумієте, так? Тому що так нам довелося теж технологію змінювати. Багато хто вайбером, скайпом, буває, що хворіють гості і вмикаються. І тому для мене кожна людина, яку я бачу перед собою, як свято. Так. Я не знаю, свято чи не свято насправді цей рік, оскільки говоримо ми з вами 31 січня, традиційно всі підбивають підсумки. У вас взагалі є ця звичка, ця рефлексія, підбивати підсумки?
Ні, немає.
Немає?
Немає. Я взагалі дивлюсь на оці умовні. Це ж умовний, да?
Звісно.
Да. Умовний момент, який ми вносимо в часі. Ми так взагалі працюємо з часом, ми його там встановлюємо певну межу, там певні етапи. Ну, а насправді ж часу так і не існує. Це ж наша людська, да, уява, так вона створює. І я бачу, що це роблять, да, і надії мене питають також, що дав нам цей рік, що не дав, да, чого ми не втратили, а якісь там є у нас надбання. Це дійсно цікаво так зарефлексувати, подивитися, що саме, які виклики. Це ж виклики. Криза, безумовно, це виклики. І криза не дарма в перекладі з грецької є суд. Да? Ми виносимо себе на суд часу. Час, який незвичний, нетрадиційний час це в цьому році був. З іншого боку, це суд внутрішній. Ти ж так чи інакше аналізуєш себе, чи достатньо ти вклався для того, щоб зреалізувати певні там проекти, плани. Зрозуміло, що ні. Зрозуміло, що ні, тому що всі наші сценарії, плани, вони є посміховиськом в очах Бога. І, але ж ми люди, ми так звикли. Чому? Тому що майбутнє – це ну, щось загадкове, є певна тривога, ми не розуміємо. І ми для того, щоб це було більш-менш зрозумілим, ми орієнтуємося в майбутньому і колись створюємо такі от свої сценарії. Але ж сам час вносить корективи. І суттєві. Ми бачимо, що цей рік показав, що є ще безліч факторів, які впливають на наш вибір, впливають на наші мрії, впливають на наші сценарії. І це добре. Це добре, це є життя. Це є життя, тому що будь-які виклики, вони стимулюють нас до творчості, вони допомагають нам зрозуміти взагалі, можливо, і якісь сенсові моменти. І ці виклики нас, кризові виклики, нас вдосконалюють.
Про тривогу і тривожність я, до речі, запитаю, тому що для багатьох з нас, якщо чесно, це так під таким знаком цей рік також прийшов. Але якщо повернутися в 14-й, то і 14-й під знаком
також
тривожності.
Рік, да.
Також тривожний рік. Да. Просто може різна тривожність, різна сенситивність у всіх.
Безумовно, да. Тобто сама криза підійшла вже близько тут до мого просторів, моє тіло вже є цією межею з цією тривогою. І ми ж знаходимося, ми ж не розуміємо, як той же вірус, пандемія, да, або економічні моменти, як наслідок цієї загальної планетарної проблеми впливають на наше життя. Війна продовжується, і інформаційна, гібридна війна. Ну, тут безліч виклики, є особисті моменти. Я думаю, що цей рік дасть також для творчості, до речі, для творчості, для письменників, для кінематографу, для сценарістів театральних, для тих, хто створює певні там музичні композиції, дасть величезний матеріал. Величезний матеріал, тому що є трагічні події, є драма, є комедія. Тобто є все, всі найяскравіші такі моменти, пов'язані з екзистенцією людини, вони вийшли назовні. І ми пам'ятаємо з вами, що безліч таких великих творів людства створила і саме рефлексуючи на тему от таких пандемічних викликів. Ну, пам'ятаємо там Джованні Боккаччо, Декамерон, да, або «Чума» Альберта Кам'ю. Так чи інакше, це вже є ті класичні твори, які нас чому вчать. І це говорить про те, що матеріал ми вже накопичили. Треба вже працювати над ним.
Але я думаю, от століття, напевно, проходять, інколи десятиліття. От пам'ятаєте, коли тільки почалась пандемія, в квітні ми всі переосмислювали. На Фейсбуці всі переосмислювали, так. Експерти в ефірах переосмислювали. Всі. А тоді почалося літо, припинили переосмислення, і так ми дотягли з вами, на щастя, до грудня 2020-го. Ну, звісно, що і трагічні історії насправді були, та я так з усмішкою кажу, тому що ну, ми особисто тут та, з вами говоримо. Так. Я думаю, ми переосмислюємо, але чи вчимося ми чого-небудь?
Ну, все залишить, це ж індивідуально. Це ж спільнота, вона складається з конкретних людей. А далеко не всі люди виносять з цієї трагедії досвід. Чому? Тому що вони не звикли рефлексувати, вони переживають, вони виживають, але ж життя, воно повноцінно тоді, коли ми ще можемо і переосмислювати, тобто вносити людський вимір. Де там людина? Не біологічна істота, а де ж там людина? А це, на жаль, а може це є просто така частина нашого буденного життя, що далеко не всі можуть це робити. Пройшло, забули. І ця от забудкуватість її притамана, на жаль, багатьом людям. А з іншого боку, я розумію, чому це відбувається. Це відбувається тому, що це певна терапія. Ми забуваємо трагічне, тому що захищаємось. Наша психіка може не витримати. І щоб вона витримала, у нас є такий механізм. І тільки хтось, окремі особистості, які мають сили, можуть це вже переосмислювати вже на філософському рівні, на рівні творчості, картини з'являться. Вони також будуть чогось вчити наступні покоління. Саме так передається цей досвід. Через творчість, через переосмислення, через особистості.
Я думаю, що я зараз запитаю, ще, можливо, ваше відчуття, чи як вам впоратися з тривожністю за близьких, як ви взагалі з цим даєте раду, а з іншого боку, я подумала, що я говорю з людиною, яка 700 днів провела в Денерівському полоні. І коли я запитую вас про те, як впоратися з тривожністю, бо хтось сидить у квартирі, бо боїться вийти в супермаркет, то я починаю, знаєте, це співставляти і боюся не виглядати цинічною.
Ну, це нормальне, здорове питання. І я такого ж самого початку, коли я читав там в соцмережах, як люди казали, ой, як важко, да, що, і порівнювали з в'язницею. Мені завжди так крутило спитати, а що ти знаєш про цю в'язницю, що ти знаєш про ці підвали, що ти знаєш про камери смертників, про камери одиночки, що ти знаєш, коли після катувань ти не можеш ходити. Ну, але ж потім я розумію, що, ну, навіщо? Кожна людина має свій досвід. І всі мої такі менторські, да, рефлексії, вони не тут не до чого, тому що у кожного своя трагедія, свої переживання. І ці переживання дійсно мають такий багатовимірний характер, що дає нам цей рік. Цей рік навчив нас цінити життя. По-перше. По-друге, ми побачили, яке воно крихке. І що залежить від, ну, абсолютно таких моментів, про які ми і не думали, тому що планували жити і жити далі. Ми також почали цінити людське спілкування. Спілкування, тому що ми істоти соціальні. Ми істоти сенсорні, і нам потрібно, ми відчуваємо сенсорний голод. Це фактично один із інформаційний голод, ну, якщо інформаційний люди якось задовольняли через засоби масової інформації, через соцмережі, через телефон. А сенсорний голод – це ж бачити людину. Це бачити її посмішку, це бачити невербальні якісь моменти, це спілкування, що воно багатовимірне. Це торкатися людину, обійми. А вони дають нам іноді значно більше, ніж просто слова. І от така радість спілкування ми почали, можливо, цінити. І дійсна зустріч з живою людиною, спілкування – це свято, це такий маленький Новий рік, це маленьке Різдво. І якщо цей досвід, він стане базовим, і тоді буде розвиватися ще більше важливі риси нашого народу – кордоцентричність, емпатичність, вміння не тільки слухати, але й чути, відчувати.
А воно у нас є? Я думала, внучки Григорія Савича Сковороди було.
Ні, ви що? Є безумовно. Це зберігається в сільських місцевостях, я бачу, гостинність, відкритість, намагання дати людині радість, коли ти приїхав, тобі, можливо, там і немає цього надлишку, там господарства, тобі так накриють такий стіл і дивляться, і вимагають, щоб ти це поїв. Це на такому, зрозуміло, не побутовому рівні, але ж це ж серце так розповідає. І оце співвідношення нашого серця з нашим розумом є якраз характерною особливістю нашого народу. Він досить толерант. Зрозуміло, що коли людина вже виривалася до міста, вороже місто, чуже, де, і коли вона намагалася також вибудовувати такі сільські стосунки, це не вдавалося. І місто воно роз'єднувало. Але все ж таки глибинна – це є характерна особливість нашого народу.
Що ви робили на цьому карантині, на цих в час обмеження і спілкування, і лекції, і можливості якихось очних зустрічей і так далі?
Ну, ви знаєте, якраз я зрозуміло, що я планував значно більше. У мене було заплановано десь 6 поїздок тільки за кордон. Від Катару до Сполучених Штатів. Але ж, на жаль, я був в цьому році тільки 2 за кордоном і 2 в Стамбулі.
Так це ого, дехто й жодного разу не був.
Да. І з іншого боку, так, але ж у мене була також можливість певної кількості таких очних лекцій мати. І зараз я приїхав з Полтави, де зустрічався з різними, і з інтелектуалами, ми запросила Полтавська асоціація бізнесу, бізнесмени, ну, чудові люди, також хотіли би споживати таку їжу інтелектуально, вони не байдужі до свого міста. Місто фантастичне, історичне, і там же творилася українська культура, да, там від Котляревського до Петлюри, від там Панаса Мирного до Кавалерідзе. Тобто я бачу там, ну, безліч таких моментів, які мені кидаються в очі, що ось Україна. Але з іншого боку, я бачу, що місто трохи занедбане, і потрібен господар, і не один господар. І вони також цим опікуються, вони почали ставити питання не тільки про Полтаву, Диканька, Опішня, Гадяч. Це фантастика, мені подобається. Я люблю таких людей, які небайдужі, які хочуть зробити привабливою Україну, красиво, повернути їй ту красу, про яку, можливо, мріяли та козаки, коли їхали в Україну, повертаючись там додому і малюючи її в такому вигляді красивої жінки, да, як працьовита, відкрита, красиво, з дукатами, з намистям. Да. Це я хотів би бачити таку Україну.
Барокова така трошки картинка, правда?
Так,
от ми все одно вона десь стоїть.
Та, ми барокова нація, да.
Ігор Козловський у нас у студії, релігієзнавець, громадський діяч. Бачите, я от повертаючись до цих традиційних опитувань, але це авторитетні опитування, бо це соціологічна група Рейтинг, і про те, яким найбільшим досягненням вважають громадяни України за цей рік. Перемир'я на Донбасі 51% і будівництво доріг 45%. І я от надивлюся, знаєте, я це співміряю, там далі ще трошки звільнення і Віталія Марківа трошки, так, але так. Значно відстає, я вважаю, від доріг, тому що 20 з чимось там відсотків від доріг це відстає. Що бачать? Ну, от, наприклад, будівництво доріг. Або де плакати бачать, та, що вони будуються. У тому й раді.
Так, так. Ну, ви знаєте, ми ж фантазійний народ. Да, у нас уява величезна. Ми мрійники. Безумовно, ми мрійники, романтики. І оцей обрій нашої мрії постійно відсувається. Ми бачимо ці плакати кожного року, вони змінюються. Так, у нас є, безумовно, цінності. Але ж вони повинні виростати з буденності, з культури буденності. Висока культура виростає саме тут, з культури буденності. І оці дороги, да, оці, цей мир, який вони думають, що він є, і вважають, що це дійсність. Це втілення цінностей, це втілення мрій або намагання їх втілити. Це чудово, це чудово. Але ж я розумію, що тут є певний інфантилізм. І я все ж таки хотів би бачити більш дорослих людей. Доросла людина це А, яка усвідомлює, да, себе і проблеми, які навколо, і яка бере відповідальність за себе, за життя своїх близьких, за своє місто, село, за Україну в цілому. Тобто відповідальна і свідома. Тобто в неї працюють не тільки рефлексії, але ж і в неї є не тільки бажання, але і справи, які втілюють ці от рефлексії в життя. От тоді я хотів би, щоб дорослішала Україна.
Війна на Донбасі в цьому сенсі дещо забулася за пандемією?
Ну, війна... Це ж
в суспільному дискурсі там.
В суспільному так, тому що, знову ж таки, ми згадуємо, що це та сама тривога, угу. І ми терапевтично відсторонюємось від згадок про погане. Чому нас часто дратують там ті чи інші передачі на телебаченні, де починає говорити про якісь там катаклізми, про що те, що руйнується. Це ж посилює нашу тривогу. І людина захищається. Людина захищається, і ті, хто там стоять на фронті, ну, можливо, вони заради цього і стоять, щоб люди могли спокійно жити. А з іншого боку, знову ж таки, це говорить про нашу інфантильність. Наша інфантильність в тому, що війна, вона реальність. Війна, і це будь-яка фаза. Це або гаряча фаза, або непозиційна війна. І ці провокації, ці жертви наші. Продовжується інформаційна війна, тому що гібридна має різні прояви. І вона буде, її вага зростати і зростати. А для того, щоб у нас був спротив інформаційний, повинна працювати усвідомлення у держави в такому широкому розумінні про інформаційну безпеку, про медіаграмотність, про підвищення ота якраз тої самої гуманітарної грамотності широкими, вчити розмірковувати, відрізняти. Тобто, знову ж таки, працювати з свідомістю, я називаю це деокупація свідомості, і з відповідальністю.
Якщо от говорити про те, що поки ми тут думаємо, ну та точно частина з нас велика, та думає, що от там вже все добре, десь мирніше, спокійніше, що ми втрачаємо? Що ми втрачаємо в сенсі, наприклад, вирішення конфлікту або завершення війни, та якщо говорити в цих категоріях?
Все, що нас заспокоює, розслабляє, ну не в тому позитивному смислі, да, а в якраз негативному. Це недостатня наша солідарність. солідаризувати треба. Тобто Україна повинна працювати над простором, який не просто там банально зшивати, зшивати це, можливо, різні тканини. Я не дуже люблю це слово. А саме об'єднувати заради спільного блага, заради тих цінностей, які в країні, в тому числі і об'єднуватись з тим, щоб ставити питання перед органом влади про більш інтенсивні дії по поверненню людей і територій. І далі вимагати, щоб ми не скочувалися на маргінес в міжнародному просторі. Тому що ми знаємо, що тільки завдяки тому, що нас підтримала міжнародна спільнота в певний період часу, не допомогла нам, це також допомогло нам вистояти. І спочатку громадянське суспільство взяло, підставило плече державі, потім міжнародна спільнота. І оце єднання з міжнародною спільнотою, з тим, щоб ми були дійсно постійно в мейнстримі, зараз змінюється ситуація там в Сполучених Штатах. Нам треба бути більш активними, і це завдання вже на рівні президента, на рівні міністерства наших закордонних справ, хоч вони також працюють, але ж ми повинні нагадувати, що ми стоїмо на фронті не тільки з тими, хто має бажання захопити Україну, ми стоїмо на фронті, захищаючи всю Європу, або, можливо, і весь вільний світ. І це повинні усвідомлювати там, на Заході.
З точки зору сприйняття от пандемії і сприйняття, наприклад, початку війни, якщо десь там повернутися в 14-й, з вашої точки зору пандемія стала більшим страхом в Україні?
Я б сказав, що ні. Пандемії будуть. Вони не тільки ця, будуть пандемії. Нам треба вчитися жити. Хоч вони і були в історії, і людство це стимулювало, знову ж таки, в пошуках, да, протидії. Тому що віруси, вони господарі на цій планеті, і вони будуть мутації, буде з'являтися нові. Це стосується особистого життя кожної людини. Що стосується загрози з боку нашого ворога, з боку Росії, це та нагальна проблема, про яку ми не просто не повинні забувати, а іноді мені здається, що вона більш важлива.
Якщо повернутися до настроїв громадян, так там є ще величезний, я бачу, що зростає дуже сильно запит на порядок. Понад 82% так хочуть порядку і вважають, що більше свобод лише 10%. Якщо повернутися там відмотати на кілька років, то там що 60% тільки хотіли порядку. Ця кількість людей зростає, і це теж пов'язано з цим відчуттям.
Так.
Небезпеки.
Так. Це відчуття небезпеки, ви абсолютно праві. З іншого боку, я постійно нагадую, що в аврамічних системах релігійних у Бога є дві сторони – справедливість і милосердя. І в нашому житті також вони повинні бути, да? Та сама рівновага між справедливістю і милосердям. Справедливість полягає в тому, що людство вже в своїй історії, в розвитку своєї історії випрацювало певні цінності. І одна з цінностей – це правова держава. Правова держава, якраз продовження справедливості і милосердя, правова держава якраз і означає, що ми повинні наводити той самий порядок з одного боку, а з іншого боку ми повинні враховувати конкретну людину з її різними особливостями. Це захист. Правова держава – це захист. І людина, яка живе в такій правовій державі, вона знає, що які влади вони розділені, що на суди ніхто не буде тиснути, що не будуть хабарів брати, що будуть розглядати справедливо ті чи інші питання. І зрозуміло, що і там все не абсолютно так, але ж значно, значно краще. І така ностальгія, вона у нас йде, на жаль, не за зразком правової держави, а за тими переживаннями, які були, наприклад, там в тоталітарній державі. Тоталітарна держава – це коли відсутня милосердя, а є виключна справедливість. Ну, в лапках справедливість.
Ну, принаймні, тобі точно розкажуть з так, телевізора, що це так, було справедливо.
Так, 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 так. Оце умовна справедливість. І це на свій відсутність прав і свобод людини – це якраз про милосердя. А права і свободи, вони є нам дадені від народження. Вони є нашими природніми правами. І це право на думку, це право на слово, це право на совість. І оцей важливий елемент тоді буде це право держави. Без нього це буде тоталітаризм.
Тобто ми не за тим фактично сумуємо, так? Так. Частина людей не за тим ностальгує.
Да, вони за минулим, а я кажу про майбутнє.
Цікаво. Це дуже цікаво на роздуми насправді. І я дивуюся, чому це не працює, чому так зараз багато є молодих людей, які, наприклад, ностальгують за Радянським Союзом, в якому вони не жили. Я розумію, що це ностальгія, можливо, їхніх бабусь.
Це не ностальгія, це знову ж таки інфантилізм, і я б сказав так, їх матриця, в якій вона формувалася, вона їх сформувала саме з от таким баченням. У них іншого немає, це не їх бачення, це бачення матриці, яка сформувала їх свідомість, не бажання усвідомлювати процеси, історичні процеси, не вистачає історичного знання, не тільки книжки читали, можливо, або зовсім не читали, да, не туди дивилися. Але ж матриця, вона завжди сильніша, особливо на першому етапі розвитку людини, вона сильніша за будь-які джерела інформації. І вона штампує.
Україна клаптикова така, правда? Трошки такої пострадянської, трошки ще радянської ментальності. Щось інноваційне є? Нема?
Є, безумовно. Ми все одно рухаємося, я вже це бачу. Бачу відповідальність вже певної, я не скажу критичної маси, а вже певних людей. Я вже наводив той приклад тих бізнесменів полтавських, я знаю київських. Люди, які вже інакше бачать. Вони бачили Європу, вони бачили Америку, вони бачили світ, і вони хотіли би жити тут, і щоб їх діти також жили тут, і щоб ті їх клієнти або партнери, які будуть їхати в Україну, не сказали, що Україна – це щось надзвичайне. І вони мріють про це, і це нове. Але ж ви праві в тому, що ми ще маємо там тому вагу тих людей, які живуть в не стільки цінностями, скільки потребами сьогодення. І таких людей з будь-якої країни багато. Будь-яка країна клаптикова, це правда. Але ж ми побачимо тут ж Німеччину, наприклад, там з різними регіонами, з різною історією. У кожного регіону в Німеччині своя історія. Деякі регіони знаходили в стані війни довгий час між собою. Потім ще період після Другої світової є тих, хто жив в Німецькій Демократичній Республіці, це зовсім інше. Такі проблеми є в будь-якій країні, але ж там рятує сама система. Система якраз тих цінностей соціальних, правова держава, права і свобода людини, мирне співіснування людей з різним світоглядом, з різним баченням. Це нездорове громадянське суспільство, яке може ставити серйозне питання перед органами влади, вимагати відповіді, якщо необхідно, то ставити питання, щоб змінити ці органи влади. Це нормальні процеси європейської демократії.
В політичному такому сенсі, оці 75 і 25, це вже позавчорашній день,
так,
чи позавчорашній рік?
Вони тоді були умовними, ми ще використовуємо ті чи інші цифри як метафору. Це вже метафора. Да, це ж
і вона вже не сучасна.
І вона не сучасна.
Вона вже все дифузія, так, вона вже так, змішалася.
Так, безумовно. А якщо так дивитися, в будь-якій країні переважна більшість людей, умовних, так ви кажете, 73%. Там,
ну, це не я кажу, да, це казали аватарки у Фейсбуці. Да.
Вони є в будь-якій країні. Це люди, які живуть не цінностями, а буденним життям. І вони вони не рефлексують, вони стільки споживають інформацію, вони дуже часто бувають індиферентні до будь-яких там виборів там політичних. А активна частина, її завжди невисокий такий відсоток, і в цій активній частині також знову не всі можуть рефлексувати.
Абсолютно. І тут я ще думаю, що залежність від того чи іншого імені політика,
так.
Та, це ж теж така перехідна наша властивість.
Так, ми ж це не тільки наша властивість, ми бачимо в Сполучених Штатах
аналогічно. До речі, так. Ні, ну вони вже трошечки пережили, так?
Ні, ну все одно, ви розумієте, да?
Хоча це теж війна між прихильниками, в тому числі тут, в даному разі, Трампа і Байдена.
Так, і вона досі триває там в Штатах.
Так, абсолютно.
Да. Але ж, ви ж розумієте, да? Оця, якраз я вже говорю знову, ж таки про інфантільність. Uh-huh. Інфантільна людина, вона має таку особливість ідеалізувати щось і демонізувати інше. Оця крайня така форма, коли ми бачимо ту чи іншу політик, чи там митець, ми або його любимо, або ненавидимо. Оце ненависть і любов, вони якраз не реальні. Це ж нереальні ненависті любов. Це потреба нашого внутрішнього єства, так чи інакше подивитися на світ з точки зору, я б сказав так, підліткової закоханості. Да, оцього ми ідеалізуємо і кажемо: мама, він хороший, ти не знаєш. А мама ж то бачить інше, вже вона ж доросла. Да? А інше каже: так що ж ти, він же дійсно демон. Да? Оце ідеалізація, демонізація, на жаль, ще притаманна великій кількості людей.
А як ви думаєте, от як може бути так з людьми, що от люди, які ходять між нами, з тим же самим коронавірусом, так, вони бачать людей, які хворіють, більше того, вони бачать людей, які вмирають, і при цьому вони кажуть, що це все одно хтось вигадав. От як?
Ви ж розумієте, це захисна ж знову ж таки реакція. Ми захищаємось так. Це примітивна захисна реакція, так звані ковід-дисиденти.
Але ж 2020 рік.
Ну.
Доступно все, знання.
Ми кожного року будемо дивуватися з людьми. Да, ви на своєму радіо будете постійно це піднімати. Ми взагалі, світ людей, він дивовижний, він парадоксальний. Люди – це найбільш парадоксальна істота взагалі в Всесвіті, тому що ми діємо не за якоюсь логікою, як ми думаємо, а насправді ми придумуємо, то фантазуємо, і вже ця фантазія стає для нас реальністю. У кожного свій світогляд, свої обрії, своє бачення, і ми абсолютизуємо це. І якщо людина не вміє, вона таки рефлекторно реагує, а не вміє рефлексувати, тоді вона починає свої фантазії раціоналізувати, надавати їм раціональний вигляд. Як зробити раціональний вигляд? Дуже просто. Я не винен, це все вороги, влада, президенти, рідні, знайомі, друзі, інші, обставини, дружина, чоловік. А далі, хто ж винен? Так вони ж винні, якась змова є. Хтось це придумав спеціально. Оці от конспірологічні теорії – це якраз продукт інфантільної свідомості.
Насправді це перекладається не лише на коронавірус. Та? Це можна перекласти на будь-яку свою побутову ситуацію.
Так.
І інколи посміятись над собою.
Так.
На завершення. За що ви дякуєте цьому року? І чи ви взагалі дякуєте?
Ні, я кожного дня дякую. Я просто прокидаюся, дякую за цей день, да, за ці моменти мого життя, да, коли я там обіймаю там свої дітей, там дружину, там рідних, друзів. Я дякую, що вони є в моєму житті. Я дякую, що цей рік дав нові думки, нові якісь творчі проекти. Я дякую за любов моїх близьких, друзів, рідних. Я за все це дякую. Я думаю, що от ми святкуємо і Новий рік. Ми повинні дякувати, що старий рік завершується, наступає Новий рік. Ми дякуємо за свята, за Різдво, тому що постійно повинні пам'ятати, що в християнському середовищі очікування Різдва – це повторення цієї історії, коли прийшов світ Спаситель з одного боку, а з іншого боку – це з очікування і нового пришестя. І за це треба також дякувати.
І кожен може загалом дякувати за ці прості речі і сам.
Так.
І я вам
так.
дякую за те, що ви прийшли до нас.
Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.